Divi reālākie kandidāti uz sociāldemokrātu nomināciju Somijas premjerministra amatam bija partijas parlamenta frakcijas līderis Anti Lindmans un partijas līdera vietniece Sanna Marina. Svētdienas vakarā sociāldemokrātu partijas padomes sēdē Lindmanu atbalstīja 29, bet Marinu 32 partijas locekļi. 34 gadus vecā Marina līdz šim ieņēmusi transporta un sakaru ministra amatu un Somijas parlamentā ievēlēta kopš 2015. Gada. Somijas parlamenta vēlēšanu kampaņas laikā Marina uzsvaru lika uz vides ilgtspēju un vienlīdzību. Politiķe iebilst pret Somijas iestāšanos NATO un ir paziņojusi, ka vēlas pakāpeniski pārtraukt tādu transporta līdzekļu izmantošanu, kuru darbināšanai nepieciešami fosilie resursi. Balsojums par Marinas apstiprināšanu Somijas parlamentā gaidāms šonedēļ. Ja politiķe tiks apstiprināta amatā, viņa kļūs ne tikai par jaunāko Somijas premjerministri un trešo sievieti, kas vadījusi šīs Ziemeļvalsts valdību, bet arī par jaunāko premjeri pasaulē. 34 gadus vecā politiķe ir par 2 gadiem jaunāka nekā bijušais Somijas premjers Esko Aho, kas amatā stājās 1990. Gadā, 36 gadu vecumā. Savukārt jaunākais premjers pasaulē, pašreiz ir 35 gadus vecais Ukrainas premjerministrs Oleksijs Hončaruks. Jāpiebilst, ka arī pārējās četras koalīcijas partijas Somijā šobrīd vada sievietes. Žurnālistiem pēc partijas padomes sēdes Marina uzsvēra, ka par savu vecumu vai dzimumu nedomā, bet koncentrējas citām lietām.
Mums ir daudz jāstrādā, lai atjaunotu uzticību. Es nekad neesmu domājusi par savu vecumu vai dzimumu. Es domāju par iemesliem, kāpēc sāku darboties politikā un par tām lietām, kuru dēļ mēs esam ieguvuši vēlētāju uzticību.
Gaidāms, ka valdības veidošana būs raita, jo visas piecas koalīcijas partijas paziņojušas, ka ir gatavas strādāt kopā jauna premjerministra vadībā un atbalsta līdzšinējās valdības programmu. Arī Marina atzina, ka pastāv kopīga valdības programma, kuru partijas ir apņēmušās pildīt. Jaunākā partiju reitingu aptauja par novembri, kas tika veikta laikā, kad valdību vēl vadīja līdzšinējais Somijas premjers un sociāldemokrātiskās partijas līderis Anti Rinne, liecina par pieaugošu atbalstu opozīcijas partijām. Opozīcijā esošos nacionālistus, Somu partiju, šobrīd gatavi atbalstīt vairāk nekā 24% vēlētāju. Arī tuvākie sekotāji ir opozicionāri, proti konservatīvā nacionālās koalīcijas partija, kuru atbalsta vairāk nekā 18% vēlētāju. Tikmēr Sociāldemokrāti ar 13,2% ieņem 4. Vietu aiz zaļajiem. Līdzšinējais Somijas premjerministrs Rinne otrdien atkāpās no amata pēc tam, kad piecu partiju koalīcijas iekšēnē izcēlās strīds par valstī piedarošo Somijas pasta operatoru posti un Rinnes vadības stilu. Koalīcijā esošā centra partija paziņoja, ka Rinnes un par valstī piedarošajām firmām atbildīgās ministres Sirpas Pātero pretrunīgai izteikumi iedragājuši ticību premjerministram un pavēstīja, ka vairs nevar Rinni atbalstīt. 700 posti darbinieku pārcelšana uz zemāk apmaksāt Tiem līgumiem izraisīja 17 dienas ilgu streiku, kas beidzās pagājušajā nedēļā. Streikoja ne tikai pasta kompānijas darbinieki, bet atbalsta streikus rīkoja citās nozarēs strādājošie īpašu haosu izraisot transporta sektorā. Rihards Plūme, Latvijas radio.